habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha juun waa 25 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
dhegeystayaal aan idiin haynana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay deegaanka af urur oo ay ku dhinteen askar ka tirsan maamulka Puntland.
Waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan khasaare nafeed oo ka dhashay iska horimaad maanta ka dhacay degmada Buurhakaba ee gobolka Bakool oo sii kordhay.
degmada Buurhakaba dhacdaysa malaagan warka tabe lamaado walba diidanee dugadiday eedaan kuma ma ogolin raalmitiin.
Xubintii umuuraha Mareykanka doodi gaabnayd iyo qodobo kalena waan idin haynaa. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. xiriga cusub ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. Diblomaasigaasi ayaa waxa uu hogaamin doonaa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Swan oo u dhashay dalkan Mareyka ayaa dabayaaqadii bishii hore ee may loo magacaabay inuu noqdo ergegii qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Wan waxaa hore uu uga soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka, isagoo hore u soo noqday danjuraha Mareykanka ee dalalka Jibuuti, Soomaaliya iyo Congo.
Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay duqeen ay ka fuliyeen Soomaaliya ay ku direen sarkaal ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Qoraal ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee loo soo gaabiyay Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntan oo lala kaashaday dowladda federaalka ee Soomaaliya laga fuliyey magaalada Jilib ee gobolka Jubada dhexe 24-kii bishan Juun. Bayaanka ayaa lagu sheegay in weerarada noocan ah loo fulinayo si loogu yareeyo, ayaa la yiri, dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab ee gobolka, kuwaas oo halis ku ah amniga iyo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay inaysan jirin shacab ku dhaawacmay ama ku dhintay duqeyntan. Weerarada Mexico ee Mareykanka uu ka fuliyey Soomaaliya ayaa Afrikom waxa ay ku sheegeen in shacabka Soomaaliyeed looga badbaadinayo dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab, islamarkaana loogu abuurayo fursado maamul sii baaha iyo mid dhaqaale.
Hay-adaha W H O iyo UNICEF ayaa ugu baaqay dadweynaha Soomaaliyeed in caruurtooda ay ka tallaalaan cudurka dabaysha. Kooxaha tallaalka ayaa bilaabay olole ballaaran oo lagu tallaalayo caruur tiradoodu ay ku dhowdahay 1 milyan. Howlaha tallaalka ayaa waxaa laga bilaabay Puntland iyo Somaliland. Tallaalka cudurka dabaysha ayaa socon doona ilaa iyo 7-20-ka bishan, waxaana ujeedadiisu ay tahay in lagu xakameeyo cudurka dabaysha.
Saraakiisha dalka Iiraan ayaa maanta ku gacan seeray cunaqabateynta cusub ee Mareykanka oo ay ku qeexeen inay soo xirayso waddo kasta oo hab diblomaasiyadeed loogu xalin karay xiisadda labada dal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku soo rogay Iiraan waxa uu ugu yeeray cunaqabateeno cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah, isagoo si gaar ah ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatullaahi Cali Khamenei. Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani oo maanta hadlay ayaa tallaabada maamulka Trump ku qeexay mid ceeb iyo nacasnimo ah. Trump ayaa saxiixay wareegta madaxweyne oo uu ku sheegay in ay ka hor istaagayso Tehraan iyo Khamenei galaangal kasta oo ay u yeelan karaan suuqyada maaliyadda caalamka. Xogeyaha arrimaha maaliyadda Mareykanka Steve Mnuchin ayaa sidoo kale sheegay in tallaabadani ay fariisin doonto balaayiin dollar oo hantida Iiraan ah. Madaxweyne Trump ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid adag oo u dhiganta jawaabta Mareykanka ee dayuuradii aan ciidina wadin ee Iiraan ay ka soo riday Mareykanka toddobaadkii tagay.
afar askari oo ka tirsan ciidamada Puntland iyo haweeney ayaa ku geeriyooday qarax mino oo maanta duhurnimadii ka dhacay tuulada Af Urur oo dhowaan ay Puntland kala wareegtay ururka Al-Shabaab. Qaraxaasi ayaa waxaa sidoo kaleeto ku dhaawacmay lix ruux oo miday ay haweeney tahay, waxaana dhaawaca loo qaaday goobaha caafimaadka. Qaraxaasi ayaa ahaa mid lagu aasay goob meherada oo ay lahayd haweeneydii qaraxaasi ku geeriyootay. Maaha markii ugu horreysay ee qarax noocaasi ah uu ka dhaco deegaanka Af Urur oo ay wax ku noqdaan ciidamada iyo dadka shacabka ee halkaas ku nool, waxaana mas-uuliyadda qaraxaasi sheegtay ururka Al-Shabaab.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ee Danam ayaa dhinac kalena waxa ay sheegeen in kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaano ku yaala gobolka Shabeellada Hoose, sida uu V O A da u sheegay Mawliid Axmed Xasan oo u hadlay ciidamadaasi. Deegaanada ay Danab la wareegeen ayaa waxaa ku jira tuulooyin hoos yimaada Bariire iyo sidoo kale deegaanka la yiraahdo Ceel Saliin oo in muddo ay haysteen kooxda Al-Shabaab. Caashe Ibraahim ayaa la hadashay Mawliid Axmed Xasan, waxaana ugu horeyn ee weydiisay deegaanada ay qabsadeen iyo waxaa loo beegsaday.
Tuulooyin dhowr ah ayaa ciidamada Danab ee sida gaarka u tababaran ay la wareegeen asbuucyadan howlgal ay ka wadeen deegaanka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo ciidamada Danab dhowr meelood ay galeen, qaybana ay dhanka hawada maaragtay ay ka weerareen, qaybana dhanka lugta ay ka weerareen, oo ciidamada gaadiidka gaashaaman iyo kuwa lugta ay galeen. Waxaa ka mid ah deegaan uu ku yaalo Ceel Maawiya oo bulshadii ku dhaqmayd ay muddo dhowr sano ahba aysan degin, oo halkaasi ay ka cayriyeen nabadiidku. Waxaa maaragtay ceelkaasi la yiraahda Ceel Saliin oo dadkii deganaa sanadihii ugu dambeeyaba ay maaragtay ka maqnaayeen, oo kooxaha nabadiidka ay maaragtay halkaasi ka dhigteen goob ay ku duumaalaystaan. Goobtaasi ayaan maaragtay la wareegnay oo si xoog leh aan u qabanay ceelkii iyo hareerihiisii iyo tuulooyinkii ku dhiray. Waa haddii aad aragtid waad yaabaysaa, ilaa iyo dhowr iyo toban tuulo oo aaggaasi ku yaalay konton kilomitr waxa weeyaan oo isku weera oo dhul adiga aada u weyn oo tuulooyinkii ku yaalay iyo wixii dhan la burburiyey oo la gubay. Adiga meesha waxa yaalay waxa weeyaan waa wax maaragtay bulshadii deganayd si ayaa ku dhacday bal dhihi lahaa waxa weeyaan deegaankaas deganaa ayaan doonaynaa inaan ku soo celino.
Waxaad Mawliid ka warantaa deegaanka Ceel Faniin xagu ku yaalaa?
Wuxuu ku yaalaa wuxuu u dhexeeya lambar konton iyo meesha la yiraahdo ilib markaan la yiraahdo, waa deexda dhulka deexda ah wey.
Waxaad sheegtay in aad qabateen degaano dhowra iyo tuulooyin dhowra, marka tuulooyinkaas maxaa si gaar loogu beegsaday xilligan?
Howlgalkan wuu socday, muddadanba wuu socday, ilaa iyo Bariire ayaa la qabtay tuulooyinka. Dhulka waxaa weeyaan waxaa loo beegsanaya waxa weeyaan dhulkan gebi ahaantiisa geyiga Soomaaliyeed waxaa la doonayaa in laga sifeeyo Shabaab. Qorshaha hadda socdana waxa weeyaan meel walba in ciidamo la dejiyo, dadkii deegaanka lagu soo celiyo, Soomaaliyana ay ka dhamaato wejigii maaragtay argagixisada ay ka dhamaanayso ayaa maaragtay soo baxday lagana cirib tiro. Sidoo kale ciidamada cirka ururka Danab ayaa waxay weerareen Sanaale iyo Owdegle, waxay maaragtay halkaas kasoo qabteen dadka loo yaqaano amiirada ay dhahaan horjoogayaasha nabadiidka oo ilaa iyo lix gaaraya. Waxay kaloo kasoo qabteen maxaabiis aad u tiro badan ayay kasoo daayeen halkaas oo ay soo qaadeen. Dhanka kale ciidamada Danab iyo kuwa militariga ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Jubbaland ayaa waxay galeen Balatul Raxma meel la yiraahdo iyo tuulooyin yaryar oo ku hareereysan oo hoostaga Kamaame. Halkaasna maaragtay dagaal ayaa ka dhacay, qaarna way kaga degeen, qaarna way kaga dhaawaceen. Ciidamadaasna ilaa hadda hoyadoodu socdaa dhanka iyo Kamaame ayay ku jiraan yihiin. Deegaankaas dhanna waa laga sifeynaya insha allah kariim.
Mawliid, waxaad ka warantaa intaas dagaaladan waa la galaa Al-Shabaab lagu qaado saacado ama maalmay socdaan, haddana dib baa looga soo noqdaa meesha buu kasii bilowdaa oo Al-Shabaab marna laguma guuleysto in deegaanada ay ku sugan yihiin marka laga soo tago magaalada Muqdisho oo weli ay qaraxyo ka sameynayaan. Marka howlgalkiinan hadda muxuu soo kordhin karaa baad isleedahay oo ku saabsan dhinaca Al-Shabaab?
aasha waa taad baad umaasan tahay. Horta waxaas ma jiraan saxaafadda ama media waxaa weli dhagaha uga dhegan. Ciidan baa meel tegay oo kasoo laabtay ama kasoo noqday. Arrimahaas way dhammaatay muddooyinkan dambe, waxaas way dhammaadeen goobihii. Hadda muddooyinkii bilihii ugu dambeeyey sanadkan bilowgiis ilaa hadda, inta goob ee la qabtay wax laga soo laabtay malahan wax kasoo laabasho leh laga soo laabanayana hadda ka dambe. Insha allah kariim ma jirto. Goob walba waxaan ka dhisnay difaacyo waaweyn, ciidamo adag oo loogu talagalay in ay difaacaan dadka deegaanka, la dhaqmaan amniga sugaan ayaa loo diyaariyey. ciidamada sida gaarka u tababaran ee darabna goob kasta oo ay al-shabaab joogaan inay qabtaan ayaa loogu talagalay. ciidan ay hor istaagi karaan al-shabaab iyo cid kastaba iyo nabadiid kastaba ciidan uga hor istaagi karaan ma ahan. Waa ciidan qalabaysan dhanka cirka iyo dhanka dhulkaba maaratay howlgalladooda ka qaada. ciidamadaas ayaa deegaanada qabta, ciidamo loogu talagalay oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ahna waxa weeyaan goobtaas ayaa la dejiyaa si nidaamsan oo tababar iyo cilmi iyo aqoon ay u leeyihiin amniga deegaanadii loo dhiibo way u sugaan.
waxaad ka warantaa Mawlid, waxaan ognahay in dadkii deganaa deegaanadaas haddaad sheegtay in al-shabaab aad kala wareegteen ee ku yaala shabeellaha hoose, inta badan dadkii deganaa qaxbay ku maqan yihiin oo way kasoo qaxeen deegaanadoodii, oo waxay macluul ku haysaa meelo badan oo magaalada Muqdisho ka mid a iyo deegaanada kale ee gobolka shabeellaha hoose ku xeeran, ilaa iyo baay bay taxan yihiin dadkii deegaankaasi ku noola. maxaa dadkaasi u sheegaysaa hadda?
dadkaas waxaan leeyahay horta waxaan waa wax ilaahay qoray oo maaragtay dhibaato safmar ahoo dalka soo martay weeyaan. duufaantaasna way dhammaatay insha allah, ciribtirkeedana annaga ayaa gacanta ku hayno. dadkaasna waxa weeyaan dhib iyo dheef ba waan la qaybsanaynaa insha allah kariim.
deegaanada hadda gobolka shabeellaha hoose ka tirsan ee aad al-shabaab ka xorayseen sidaad sheegtay, ee dadku ay ku dhiiran karaan inay dib ugu noqdaan oo noloshoodii dib ugu abuurtaan waa kuwe
Berire, Caanoole, Sabiid, hadda tan maanta aan qabanay ilaa iyo asbuucyadanba meelaha aan qabanaynay waxa weeyaan sida Ceelsaniin oo kale waa meel burbursan. dadkeedii waxay degan yihiin xooggeysa, dadkii Ceelsaniin deganaa lambar konton ayay degan yihiin xooggooda, oo meeshaas ay aada ugu dacdaraysan yihiin. meel hadda cusub dee oo hadda kadib guryihii ku dhisnaa iyo wixii dhan ba laga burburiyey, dad uguma baaqayo Ceelsaniin waa la qabtay, laakiin waa meel howd noqotay oo dee kayn noqotay oo dhuumaalaysa ugu talagaleen, balse ilaahay ma oran inay maasay kusii waaraan. insha allah kariim, fasiyadii hore ayay usoo carmarmi doontaa dadkii lahaa iyo dadkii deegaankaas degana ee Soomaaliyeed, na waxay ugu noolaan doonaan si wanaagsan bay ugu noolaan doonaan insha allah.
kaasi waxa uu ahaa Mawlid Axmed Xasan oo u hadlayay ciidanka danab oo u waramay wariyaheena Caasha Ibraahim Aadan.
wararka ka imaanaya magaalada Buurhakabo waxa ay sheegeen in halkaasi maanta uu ka dhacay iskahorimaad dhiig uu ku daatay, inkastoo haatan la sheegayo in xaaladdu ay qabowday. waxaana la sheegayaa iskahorimaadkaasi in ay ku dagaalameen laba dhinac. warbixinta waxaa noo haya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
tirada dhimashada dagaalka ka dhacay degmada Buurhakabo ee gobolka Bay ayaa sii kordhaysa, waxaana hadda lagu soo waramayaa in dagaalka Buurhakabo ka dhacay ay ku geeriyoodeen ilaa 4 ruux oo mid ka mid a uu qof shacab ahaa. dagaalka ayaa hakaday iyadoo wax rasaasa aysan xilligan ka dhicinin gudaha degmada Buurhakabo ee gobolka Bay. dadka ku dhaawacmay dagaalka waxaa ka mid a guddoomiyaha cusub maamulka Koonfur Galbeed uu u magacaabay degmada Buurhakabo Cabdi Maxamed, kaasi oo la sheegay dhaawac fudud inuu ka soo gaaray dagaalka. maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray khilaaf soo jiitamaya oo u dhexeeya guddoomiyaha cusub maamulka Koonfur Galbeed ay degmada Buurhakabo u magacowday iyo mas-uuliyiinta hore halkaasi ugu sugnaa. odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada Koonfur Galbeed ee degmada Buurhakabo ka soo jeeda ayaa maalnimadii shalay shir jiraayd oo ay ku qabteen magaalada Baydhabo waxay kaga hadleen xiisadda ka dhalan karta khilaafka maamulka cusub iyo mas-uuliyiinta hore halkaasi u joogay. malaaq Yuusuf Cabdiyow oo ah malaaqa guud ee beelaha dega degmada Buurhakabo ayaa caddeeyey inaysan ogoleen maamul Koonfur Galbeed uu geeyo degmada Buurhakabo xilligan, kaasi oo uu sheegay inaan ciidana lagala tashan.
dadkeen dhaladii deegaanka dhaladay mas-uuliyiin ahayn haleen kumal wadne markii la bahaayeen waa noo qari wasiirkiidana warsani ani warsada Yuusufa ama la bahaya waare wasiir beetaanka sekretu yaa yari wilib taliyaan hay kisaagi sekretina aanu ma sheega hor yidana kii sheega doona yari ana ma leeyahay laakiin sheega ma laaga rugan degmada dhaladeen dharaarin aan sheeg inta tiraka baasa ester kooba israha lahayn malaha in sheegno may dambaabal kulyaanba degmadii buura kamid hadhase malaagan warka tabe lamaado walba diidanaaluwadide eedaan kuma ma ogolayn raalmakiini.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar oo buur hakabe isagoo ku sugan khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa ii sheegay inuusan ka hadlaynin dagaalka ka soo cusboonaaday degmada buur hakaba. Sidoo kale wasiirro maamulka koonfur galbeed ka tirsan oo buur hakaba ku sugan oo aan la xiriiray ayaan ka jawaabin telefoonadooda. Dagaalka iyo xiisadda ka soo cusboonaatay buur hakaba ayaa ku soo beegmaysa xilli dhibaatooyin badan oo dhanka bini'aadamnimada ay ka jirto degmada buur hakaba ee gobolka Bay, taasi oo wax ka qabasho u baahan. Buur hakaba waa degmo istaraatiiji oo xuduud la leh gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Hoose, waxayna degmada buur hakaba dhacdaa inta u dhexaysa waddada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. In ka badan 10 qof oo ka mid a shaqaalaha caafimaadka xoolaha ee ka howlgala xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ayaa cabasho waxay ka muujinayaan mas-uuliyiinta wasaaradda, iyagoo tilmaamay in ay ka shaqaynayeen wasaaraddaasi muddo ku siman 7 sannadood balse la doonayo in si aan sharci ahayn loogu beddelo shaqaale cusub. Waxaa Hargeysa warbixinta noogu soo diray wariyahana Khadar Maxamed Cakule.
in ka badan 10 qof oo shaqaala oo ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Somaliland ayaa cabasho ka muujiyey mas-uuliyiinta wasaaraddaasi, iyagoo sheegay in ay isugu jiraan shaqaale ka shaqaynaya wasaaraddaasi horumarinta kalluumeysiga iyo xanaanada xoolaha 7 ilaa 2 sannadood. Shaqaalahan oo waramay idaacadda v o a ayaa waxay sheegeen in ay hab tembrari ah ama aan rasmi ahayn ku shaqaynayeen, kadibna markii baahida wasaaraddaasi ay soo baxday si loo qaato shaqaalaha rasmiga ah la keenay shaqaale cusub. fursaddii ugu horreysay ee shaqaale rasmiya wasaaradda ku qaadanaysa ayay ku eedeeyeen in aan iyaga laga dhigin, balse shaqaale cusub oo dibadda laga soo qaatay la gelinayo goobtoodii. mushtaaq ayaa waxaan weydiiyey sababta ay u yimaadeen warbaahinta cabashadoodana ay wasaaradda mas-uuliyiinteeda ugu gudbin waayeen.
horta intaanan soo bixin albaab kastaanu qaraanay, wasiir u tagnay, agaasimo u tagnay, waaxda HR-ka u tagnay, waax caafimaad u tagnay, xataa aan anagu hor tagnay hay-adda shaqaalaha gudoomiyaha Farxaan iyo gudoomiyihii ka horreeya Sharmaakaba, labadaba waan la kulannay. marka anaga cadaalad darada koobaadan haystaa waxay nagaga timi waaxda caafimaadka xoolaha oo xogtaydii si sax aan u gudbin markay wasiiradu isbedelaan, aana u sheegin inay joogaan dad dhakhaatiira oo ka howlgala wasaaradda.
Firduus ayaa waxa ay sharaxday dhibaatada ay ka cabanayaan iyo halka arrintu ay taalo.
magacaygu waxa weeyaan Firduus Xuseen Rooble, waxaan ka tirsanahay shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha sida tabarucaadka ama sida tambreeriga ugu shaqaynayay muddo dheer, tirahaan 12 abaan nahay. muddada aan shaqaynaynay waxay isugu jirtaa 7 sano ilaa 2 sano intii u dhexaysay. muddo dheer baan ku shaqaynaynay wasaaradda xanaanada xoolaha oo intaanu sheegnay dhowrkaas sano ah. muddada aan ku shaqaynaynay waxaanu naawulaynay inaan muddada aan tabarucaad ku shaqaynaynay maalin maalmaha ka mid ah inaan noqon doono dadka beerarka ku jira amaba dadka shaqaalaha dowladda tooska uga howlgala noqda, laakiin macal asaf maanu noqonin. sababtaanu noqonayn weyna waxa weeyaan cadaalad darro ka jirta dowladda iyo waddankaba. cadaalad darradaasoo ah in ay soo martay laba fursado, laba jaanis ayna soo mareen intii ugu dambeysay wixii horaan iskaba dhaafnay. labadii jaanis ee ugu dambeeyeyna ahaayeen 18 qof saan horeba u sheegnay iyo 100 qof. 18 qof inaan naga qayb gelinin oo garabsi lagu qortay, wasiirku qortay, 100 qof ee ka dambeeyeyna iyadana sidii loo qortay oo la yidhi daysaasi ku shaqo galayeen qaybkood, qaybkoodna la yidhi tartan soo mara. annagu muddo dheer baan shaqaynanay, sharciga qaranka u yaalaana wuxuu dhigayaa in qof soo shaqeeyey intaas oo dhan muddadaas oo dhan soo shaqeynayay in aan qof la tartami karin ama meel meel la soo istaagi karin. Qodobada dhigayana haddaanu sheegno buugga uu lambarkiisu yahay 7.96 wuxuu sheegayaa qodobka tobnaad wuxuu dhigayaa in qofka shaqaalaha ama tambareeriga ah 6 bilood ilaa 3 bilood intii u dhaxaysa ka badan inaanu ku shaqeyn karin tabarucaad. Haddii uu shaqadiisa laga helo qofkana lagu dari doono shaqaalanimada laguna shaqaalaysiin doono heerka koowaad, haddii laga heli waayona la iska fasixi doono. Qodobka 12aadna wuxuu dhigayaa in qofka tambareeri ahaan kusoo shaqeeyey muddada intaa leeg amaba dowladda soo shaqeynayay in aan wax tartana ama itixaana soo mari doonin. Waxaan saa u leeyahay qodobada usoo qaadanayaana waxa weeyaan hay-adda shaqaalaha ee noo dhexaysa annaga iyo wasaaradda xanaanada xoolaha waxay nagu tiri wax la yidhaahdo sharciya oo tambareeriga khuseeya maba ku jiraba buugga shaqaalaha, buugga dastuurka shaqaalaha sheegaya.
Ugu dambeyna xubnahan shaqaalaha ayaa waxaan weydiiyey sida ay u arkaan xalka iyo rajada ay ka qabaan arintoodan.
Ugu dambeyn madaxweynahan waxaan leeyahay madax meel ka saraysa oo la taabtaa ma jirto. Waxaan ku leeyahay waan kaa codsanayaa inaad arintayda soo dhex gasho. Dhexdhexaadintii hore hay-adda shaqaalaha oo la soo safatay wasiirkii aanu ka cabanayay wasaaradda aanu ka cabanaynay, rajada ugu dambeysan leenahay waxaan leeyahay madaxweyne waa adiga. Waxaanad ogaataa in dhalin badan oo reer Soomaalilandi maanta aad indhaha ugu hayaan waxaad annaga naga yeeshaan ay ku cimro qaadan doonaan, aanay ogaan doonaan inay waddankooda xaq ku leeyihiin iyo in keliya inay iska leeyihiin dadka xilalka sare ka haya waddanka gar iyo gardaraba.
Intaasi kadib waxaan isku dayay inaan la xidhiiro wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga si mas-uuliyiintoodan wax ugu weydiiyo shaqaalahan ka cabanaya. Khadar Maxamed Cakuule, VOA, Hargeysa.
Loolanka ka dhexeeya xisbiga dimuqraadiga ee ku aadan qofka loo xulayo musharaxa doorashada madaxtinimo ee sanadka 2020 ayaa si xawli ah toddobaadkan u bilaabmaya, iyadoo ay ku bilaaban doonto dooda billaha ah oo dhexmari doonta musharaxiinta. Doodaha ugu horreeya ayaa qabsoomi doona habeennimada Arbacada iyo Khamiista ah. Wariyaha V O E da G Malone ayaa warbixintan Washington ugu diyaariyay. Waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daandure.
Waxaa laga yaabaa inuu yahay hardankii ugu dadka badnaa ee dimuqraadiga, waxaana hadda hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenkii hore Jo Biden. Dooda Biden waa inuu yahay musharaxa ugu xoogga badan ee wajihi karaya madaxweyne Donald Trump sanadka soo socda.
I hope to be your nominee. I'm going to work as hard as I can to get your support, but here's the deal.
Waxa aan rajaynayaa inaan noqdo kan aad xulataan, waxaana u shaqayn doonaa sida ugu adag ee aan awoodo si aan u helo taageeradiina, balse xaalku waa sidan. Mid kasta oo uu ahaado qofka uu dimuqraadiga soo xulo waa inaynu wada jirnaa, isla markaana aynu madaxweyne dimuqraadi ah u doorannaa Mareykanka.
Maalmihii lasoo dhaafay, Biden waxa uu werar ugu imaanayay difaaca shaqadiisa uu muddada dheer ku jiray ee sanadka, taasi oo ku furtay galdolool cusub. Ra'yi ururtan waxaa ku xiga Biden senatarka laga soo doorto Vermont, Bernie Sanders, iyo Elizabeth Warren oo iyaduna ah senator laga soo doorto Massachusetts, kuwaasi oo si aayar ah u daba socda.
This is what democracy is all about. It's about being out, being with people.
Sidan waa waxa ay dimuqraadiyadu tahay. Waxa ay tahay inaad baxdo, inaad dadka la joogto oo aad fursad u hesho higsiga Mareykanka. Waad garanaysaa, kuma filna keliya inaad tiraahdo maya Donald Trump.
You know, it's not enough just to say not Donald Trump.
Peter Buttigieg oo hore aqoon kooban loo lahaa ahna meerka South Bend ee Indiana, iyo Kamala Harris oo iyaduna ah senator laga soo doorto gobolka California, ayaa iyaguna xagga sare ku jira. Koox badan oo ah xubnaha tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaguna daba socda, iyagoo rajaynaya inay dhisaan awood ay ku laran tahay dood xoogan. Doodaha ayaa noqonaya halkii loogu beyrayo ololaha, waxaana sidaas sheegaya Kyle Cordig oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
I really think that the debates have become sort of the main event almost of the primary season.
Xaqiiqatan waxaan filayaa dooduhu inay noqdaan nooc ka mid ah dhacdooyinka muhiimka u ah howlaha hordhaca ah, sababtoo ah waxa aad helaysaa dhammaan musharaxiinta dalka oo dhan oo ka soo muuqanaya qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah iyo xaqiiqatan guud ahaan dalka oo dhan, balse runtii ma haysano wax codayn ah oo halkan ka soconaysa ilaa laga gaarayo bisha Febraayo ee sanadka soo socda.
Appearing at some of the key primary states and really all across the country.
Tartamayaasha ayaa u culays kaga iman doona inay falcelin degdeg ah ay ka sameeyaan waxaana sidaas qaba Larry Sabato oo isla ka tirsan Jaamacadda Virginia.
You're going to have 4, 5, 6 candidates who find just the right soundbite, who find just the right attack.
Waxa aad helaysaa 4, 5 ama 6 musharax oo helaya tiraabti ku habboonayd, kuwaasi oo abaaraya weerarkii ku habboonaa ee dhexdooda ah ama madaxweyne Trump si ay u helaan ciwaanka warka. Waxa ay noqonayaan kuwa ka faa'iideeya doodaha, kuwa kalena waxa laga yaabaa inay lumiyaan aasaaskooda ama ay lumiyaan kuwa dhaqaalaha siiya.
The others may lose ground and may lose donors.
Madaxweyne Trump ayaa u muuqday inuu yahay halka weerarkooda ay kula beegsanayaan dimuqraadiyiinta doodahooda, isaguna waaba uu haraad qabaa inuu u babacdhigo dimuqraadiga.
Our radical Democrat opponents are driven by hatred, prejudice and rage.
Dimuqraadiga xag jirka ah ee inaga soo horjeeda waxaa wada nacayb, eex iyo caro. Waxaanay rabaan inay idin burburiyaan. Waxa ay rabaan inay burburiyaan dalkeenna sida aynu yaqiinsanahay ma la aqbali karo mana dhacayso.
As we know it, not acceptable.
Warbixintaasi oo inoo soo jeedinay Ibrahim Xasan Daandure waxaa Washington ku diyaariyey wariyaha V O E-da Jim Malone.
Waa tahay Axmed Bal, markana aan ku nasanno codkii fanaanka Cabdidiine.
Sinko, Mugashu.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaa inoo soo socdaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore aynu dib ugu laabano wararkii caalamka.
Ergaga cusub ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabisay Soomaaliya James Swan ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. Diblomaasigan ayaa wuxuu hogaamin doonaa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Swan oo u dhashay dalkan Mareykanka ayaa dabayaaqadii bishii hore ee May waxaa loo magacaabay inuu noqdo ergaga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Swan waxa uu hore ugu soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka isagoo hore u soo noqday danjiraha Mareykanka ee dalalka Jabuuti, Soomaaliya iyo Congo.
Saraakiisha dalka Iiraan ayaa maanta ku gacanseeray cunaqabateen cusub oo Mareykanka uu saaray, taasi oo ay ku qeexeen inay soo xirayso waddo kasta oo hab diblomaasiyadeed loogu xalin karay xiisadda labada dal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku soo rogay Iiraan waxa uu ugu yeedhay cunaqabateenno cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah, isagoo si gaar ah ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatullaahi Cali Khamenei. Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani oo maanta hadlay ayaa tallaabada maamulka Trump ku qeexay mid ceeb iyo nacasnimo ah. Trump ayaa saxiixay wareegto madaxweyne oo uu ku sheegay in ay ka hor istaagayso Tehraan iyo Khamenei galaangal kasta oo ay ku yeelan karaan suuqyada maaliyadda ee caalamka. Xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa sheegay in tallaabadani ay fariisin doonto balaayiin dollar oo hantida Iiraan ah. Madaxweyne Trump ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid adag oo u dhiganta jawaabta Mareykanka ee diwaaradii aan cidina wadin ee Iiraan ay Mareykanka ka soo riday toddobaadkii tagay.
Hay-adaha WHO iyo UNICEF ayaa waxa ay ugu baaqeen dadweynaha Soomaaliyeed in caruurtooda ay ka tallaalaan cudurka dabaysha. Kooxaha tallaalka ayaa bilaabay olole ballaaran oo lagu tallaalayo caruur tiradoodu ay ku dhowdahay 1 million. Howlaha tallaalka ayaa waxaa laga bilaabay Puntland iyo Somaliland. Tallaalka cudurka dabaysha ayaa socon doona ilaa iyo 27-ka bishan, waxaana ujeedadiisu ay tahay in lagu xakameeyo cudurka dabaysha.
Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay duqeen ay ka fuliyeen Soomaaliya ku dileen sarkaal sare oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Qoraalka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyntan oo lala kaashaday dowladda federaalka ee Soomaaliya laga fuliyey magaalada Jilib ee gobolka Jubada dhexe 24-kii Juun. Bayaanka ayaa lagu sheegay in weerarada noocan ah loo fulinayo si loogu yareeyo dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab ee gobolkaasi iyo kuwaasi oo halis ku ah, sida la sheegay, amniga iyo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay inaysan jirin shacab ku dhaawacmay ama ku dhintay duqeynta. Weerarada Meksiga ah ee Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya ayaa AFRICOM ay ku sheegeen inay shacabka Soomaaliyeed ka badbaadinayaan dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab, islamarkaana loogu abuurayo fursado maamul oo sii baaha iyo kuwa dhaqaale.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaaladaha ka soo cusboonaaday dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee bartamaha Soomaaliya. Ayaa dadku ku kala aragti duwan yihiin marka la eego madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf oo isagu ahaa madaxweynihiisa rasmiga loo doortay heshiisyadana la galay Sunnawal Jamaaca oo haatan ay iska hor yimaadeen, ma tahay fursad ay ku heshiin karaan dadka reer Galmudug? Mase muuqataa in dib loogu noqday colaadihii iyo isfaham la'aantii oo ay la adahay cid markaasi dhexdhexaadisa? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa iga qayb galaya Awees Maxamed Nuur Awees Fooday oo ah saxafi madax bannaan oo jooga Nairobi, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Calasow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. Waxa weeye maanta Galmudug xaaladda ay ku jirto, xaalad ICU ayaa la dhihi karaa. Weerar ayaa lagu soo qaaday, nin baa loo dhiibay, maaragtayaa gaal tegay dhuusamareeb oo wasiir ah qoladan xamar joogta ayaga xamar wax ka qaba waayey ay wadeen, ayaa galmudug maanta dhex taalla meel kala guur oo xasaasina waa maraysa.
Aweys maxamed foodhey, aweys foodhey,
waa ku salaamayaa Yaasin adiga iyo suxufiyiinta idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. Anigu lama qabo fikirka calasow, waayo inkastoo haatan ay ka jirto xiisad siyaasadeed dowlad goboleedka galmudug, haddana waxaa dadaal badan u galay dowladda federaalka Soomaaliya sidii arinta loo dhammay lahaa, waayo dowladda federaalka waa daladii ama waxaweye halkii lagu soo hiranayay. Marka waxaad moodaa in meesha uu jiro micnaha waxa la yidhaahdo xukun jaceyl,
dowladda waqtiga ku bixisa, laakiin waa uwees fooday ma ahayn dowladda hadda jirta. Dowladda hadda jirta labadii sano lasoo dhaafay gobolka galmudug leh waxay u diiday dhaqaalihii, waxay u diiday inay dekada samaystaan, waxay u diiday siyaasadii, waxay u diiday wax kastoo maaragta biniaadanka uu ku noolaan lahaa. Ma aha dowladda hadda jirta.
Aweys, marka aad eegto waxyaabaha uu ku dooday calasow, ma waxaa jira xuquuqdii galmudug ay lahayd ayaa dowladdu ay hortaagan tahay, mase dadka reer galmudug baa laga rabaa inay dowlad goboleedkooda badbaadiyaan?
Runtii dowladda federaalka Soomaaliya anigu haatan ma difaac ayo mana oran karo xuquuqdii ayay u diiday, waayo marka xuquuq la bixinayo waxaa la siiyaa dad mideysan ama maamul mideysan. Marka waxaa marka hore muhiim ah in maamul goboleedka ama dowlad goboleedka galmudug inay ayagu marka hore tafaraaruqa iyo is-afgarawaaga dhexdooda ay dhammeeyaan, kadib wixii xuquuq ah way heli karaan. Laakiin hadda ayaa xuquuq loo dhiibayaa mar haddii maamulkii ama caasimadihii ama wax walba la kala jeedinayo, taa waay marka dhibka jira.
Calasow, waxyaabaha haatan taagan waxaa ka mid a madaxweynihii axmed ducaale xaaf oo ka baxay caasimadii iyo wadahadalada socda oo u muuqda in labada dhinacba ay ka hadlayaan in doorashadii ay soo dhawaatay, marka maxaa diidaya in doorasho la qabto?
Waxa weeye ustaad yaasiino, waxaa diidaya maamulka galmudug waxaa ku heshiiyey 11 qabiil oo soomaaliya ka mid a, inta ay ka keeneen ergo amba ma garanaysaa bitishin ay ka keeneen ay dhaheen axmed ducaale geelle ma rabno, ma jirto. Madaxweynahooda raalli bay ka ahaayeen. Waxa lagu haysta waxay kaliya weeye waxa weeye naga dambe noo noqo sidii hadda maaragtay waxa hadda baydhaba ka jiro kale ayuu diida ninkan, maadaama uu nin oday aha. Fiiri hadda wuxuu sameeyey ninkan, wuxuu sawleeshiyey nimankii ku go'doonsanaa dhu samareeb oo alusuna dhaleejiyey magaalada Gaalkacyo intuu joogo xabad kama dhicin, aradii uu nabdeeyey xataa dhul samareeb guryo ama dhul badan ayuu ninkan waxa investment badan buu sameeyey ma garatay. Waxaa la diidan yahay waxa weeye inaad madax banaanaatood noolaataaba lagu diidan yahay.
Aweys, arrimaha calasow markaad eegto dowlad goboleedyaduna xad bay leeyihiin, dowladduna xad bay leeda, marka in dowladdii ay xadkii ka soo durugtay oo xuquuqdii iyo nidaamkii iyo waqtigii madaxweyne xaaf uu lahaa in faragelin lagu hayo makuu muuqataa?
Runtii ima muuqato wax faragelina oo lagu haayo dowlad goboleedka galmudug, waayo haddii mar baarlamaankoodii uu wada jiro guddoomiyihii baarlamaanka oo galmudug, madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweynihii haddii ay wada socdaan oo ay wada shaqaynayaan, cid farageli karta ma leh. Laakiin haddii layskhilaafsan yahay oo markaasi hawshii sidii loogu talagalay aysan u socon, waa suurtagal markaas in dowladdu ay soo dhex gasho.
Khilaafka
waxaa abuuray magaalada, waxaa laga abaabulay filla for dhiigley baa laga soo abaabulay khilaafkan. Waxa weeye filla Soomaaliya meeshii loo aqooni jiray ayaa laga soo abaabulay. Waxa weeye nin wardhiigleyda uu jooga dhagxaan waaweyn u taalla wuxuu rabaa inuu mara ka dabaqtamo dhuusamareeb. Dadka Soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen dowlad federaal in la dhisto. Dowladda federaalka waxay dadka meesha degan inay soo dooran karaan dowladdooda ayuu dastuurkooda sheegaya. Waay ay galmudug maalin ugu qasbayaan haddii maaragta midda labaad xataa ma ogolo in la yidhaaho doorashada aad sheegteen aan ka qayb galno annagoo idinka aanan idinka socon. Waxay rabaan inay ayaga madaxa kuu soo xiiraan, kaa soo buuxiyaan waxay aaminsan yihiin. Ustaad Yaasiin, waxa meesha ka socda waxa weeye wax loo adkaysan karo amba maaragta qof damiir le uu adkaysan karo maaha. Nabadiyan nolol waxay ka wadaan magaalada gobolka galmudug la yidhaah.
Maadaama tahay nin saxafi oo wax badan ee ka shaqeynaya warbaahinta, aweys fooday, maxaad xal u aragtaa qaabka hadda ama dowladdu ha noqoto ama dowlad goboleedka sidii loo xalin lahaa, maadaama Soomaaliya ay ka soo daashay colaado gaar ahaan abaaro iyo colaado gaarna ay u dheer yihiin galmudug?
Xalku waxa uu ku jiraa in marka hore dowlad goboleedka galmudug ragga matalaya ama siyaasiyiinta culimaudiinka waxgaradka inay isku yimaadaan oo ay ka hadlaan aayahooda, waayo haatan waxaa la soconaa in uu jiro war saxaafadeedyo kala duwan oo ka soo baxay madaxweyne axmed ducaale geele xaaf iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya. kuwaasoo kale sheegaya in xaaf uu sheegay in magaalada cadaado uu ka dhacayo doorashadii dowlad goboleedka galmudug, halka dowladda federaalkana ay sheegayso in dhuusamareeb ay ka dhacayso doorashada. Sidoo kale waxaa haatan isna uu khilaaf ama burbur uu soo dhexgelayaa heshiiskii u dhexeeya axmed ducaale geele xaaf iyo ahlu sunna waljamaaca. Marka halku wuxuu ku jiraa in meel laysugu yimaado, la wada tashado, cid laga maarmo ma leh. Laakiin galmudug haddii aayaheeda ka tashato, wax walba waxay noqonayaan qaabkii loogu talagalay, wayna guuleysanayaan.
Calaso, ugu dambeyntii adoo og dhibaatada la soo maray iyo meesha ay galmudug ka timid iyo weliba heshiisyadii adkaa ay gashay ee qaabka lagu badbaadin karo ama doorka ay siyaasiyiinta iyo waxgaradka awees sheegayo, adoo raacsanaya maxaa ku yiraahda halka, maxaad u aragtaa?
Aniga halka waxaan u arkaa dhowr jeerna waa ka hadlay ummaddan dhibaataysoo dhan martay Soomaali la yiraa oo foolxun umay baahnay awood sheegad maanta iyo maaragta aniga iri dadka reer galmudug colaad waynoo dhex taalla ma ogin annaga xilligan la joogo. Qoladan xamar joogta, qoladan hadda xamar joogta dowladda sheeganaysa dhibaato aan ahaynoo galmudug hadday ka daayaan faragelinta ay ku hayaan, waxaan qabaa inaan waxba balaayaa jirin oo ay dadka galmudug amba ay xaafkooda u deestaan ilaa hadda asaga madaxweyne rasmiga ah amay doorasho sameystaan. Laakiin doorashada ay ahaato mid aan laga soo yeerinay fila wardhiigley ama fila Soomaaliya meesha loo aqoon jira, hadday taa dhacdo waxaan qabaa Ustaad Yaasiin oo gobolada Soomaaliya oo dhan ay nimankan nabadnay nolola baxa ay ka daayaan in Soomaaliya ay dowlad noqon doonto. Laakiin inta la leeyahay nin dooran doorta waxa u dhaadeen dadka saxow dambaajiseen oo nin iska magacaaban lagu keensanay hal wareeg, taa ma aqbali karno. Ergalmudugna ma aqbali doona, waa inay ogaadaan farmaajee khayr.
Ardayadu maasantay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud calasow iyo awees maxamed nuur fooday oo ka qayb galaya duuda gaaban. Intaa haynoo joogta intanaba kale wada ku kulmi doona hadda ilaahay xaalika qursaayo. Nabadgelyo.
intaasi aynu ku dhaafno doodan gaaban waxaa la socodsiinayay wariyaha v o eda ee nairobi yaasiin ciise wardheere. markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka, waa kan maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. 18-kii bishan juun waxay ahayd maalintii uu madaxweynaha maraykanka Donald Trump si rasmi ugu dhawaaqay ololihiis doorashada ee sannadka 2020-ka, arrintaas oo uu kaga dhawaaqay magaalada Orlando ee gobolka Florida. waxyaabaha gundhiga u ahaa hadalkiisa habeenkaas waxaa ku jiray wax ka qabashada dadka muhaajiriinta ee sharci darrada maraykanka ku jooga. waxaan aaminsanahay in dalkeennu uu hoy u noqdo muwaadiniinta sharciga u hoggaansan ee aanu hoy u noqonin dembiilayaasha dalka yimid, ayuu yidhi. intaa kadib, madaxweynuhu waxa uu ciidanka socdaalka iyo kastamada amar ku siiyey inay soo qabqabtaan dalkana ka saaraan ilaa iyo 2,000 oo qoys oo ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka Maraykanka, dadkaas oo ah kuwa loo jaray warqado ay dalka kaga baxayaan. axaddii toddobaadkan ee 23-kii bisha juun ayay ahayd in hawsha musaafiriintu ay bilaabato, hase yeeshee madaxweynuhu wuu ka noqday tallaabadaasi. maxaa haddaba madaxweynaha arrintaasi ku qanciyey? waa kan garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
madaxweynuhu wuxuu soo saaray in la hakiyo camalgalkaas kadib markii magaalooyinka myerska iyo gobanatoorayaasha xukuma magaalooyinkaas ay yidhaaheen waxaana waxay abuureysaa wax la yidhaah fear, cabsi, sharci in la fuliyo dabcan hadda waa nidaamka dowliga, laakiin dowladu inay cabsi abuurto oo nabadgelyad daracaba ay iyadu abuurto sharcigu uma samaysna sidaas. marka magaalooyinkiiba diiday inay la shaqeeyaan hay-adaha immigrationka, bacdina ay federaal iyagu ay yihiin oo aysan ay u baahan yihiin gacan uga baahan yihiin xoogaga madaniga ah ee sharciga fuliya ee deegaanada waa diideen. waxaa kaloo buuq badan iyo xasarad iyo buuq dhaliyay siyaasiyiinta dalka oo dhammaantood nimankii hore u xukumi jiray homeland securityga, Pelosi oo ah majority leaderka, iyo runtii democratka waxay muujiyeen intuba concern inaysan ahayn arrin fiican oo khalkhal lagu abuuray deegaanada iyo dadka intaba.
magaalooyinka diiradda madaxweyne Trump saarnaa ee uu doonayo in dadka laga masaafuriyo waxaa ka mid a magaalada Chicago ee gobolka Illinois oo ah magaalada saddexaad ee dalka Maraykanka ugu weyn. Cabdulqaadir Daahir Cali oo magaaladaas muddo dheer deganaa ayaa sharxaya magaalada iyo howlgalka uu madaxweyne Trump ka damacsanaa.
bismillahi raxmaan raxiim. Maxamed Sandheer, aad baad u mahadsan tahay. magaalada Chicago sida magaalooyin badan oo dalka ku yaala waxay ka mid tahay kuwa maingelyada siiya dadka aan haysan dalku jooga ama waxaan loogu yeedho sogolotiga bilaa sharciga ah. Chicago keligeed dadka aan sharciga haysan ee ku nool waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 180,000 oo qoys, dadkaasoo intooda badan ka yimid waddamadan loo yaqaano Latin America. magaalada Chicagona sideeda labada waa magaalo ka mid a magaalooyinkan haata loo yaqaan Sanford Cities ama magaalooyinka mangaryada siiya dadka aan sharciga haysan, taasoon ogolaanaynin ay la sameeyaan ama ay iskaashi la sameeya dhinaca xoojinta socdaalka ah dowladda dhexe ee Maraykanka, oo arrintaasi inta badan waxay ahayd muran muddo dheer soo taagnay. warbixino horaantii 2017-kii lasoo daalacay ayaa waxay muujinaysaa in dalweynaha Maraykanka ay ku nool yihiin maaragtay ilaa iyo 10 million oo dadka aan haysan sida ama ku nool sida maaragtay sharci darada oona haysan sharci ay waddanka ku joogaan. Marka waa magaalo ka mid a magaalooyinka Maraykanka dadkaas faraha badan ay ku nool yihiin sharciga haysan.
Si lamida sida magaalooyinka kale ee waaweyn, madaxda magaalada Chicago ayaa si adag uga soo horjeeda tallaabadan uu aqalka cadi wado, iyadoo duqa magaaladaasi Lori Lightfoot oo dhowr bilood ka horun xilkaasi loo doortay ay sheegtay in amarka madaxweynaha ayna fulin doonin.
dabcan way tin wada sugeynay markii uu madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay in ilaa maaragtay dad malaayiin lasoo qaban doono maalinta isniinta aan soo dhaafnay, laakiin ila hoose ay noo caddeeyeen ilaa iyo 2,000 oo qoys inay ahayd bartilmaameedku oo hore loogu diray waraaqo in waddanka laga saari doono. ayadoo arrintaas laga duulayo magaaladuna ay horeba u ahayd magaalo aan tabacsanayn in dadka sidaa noocaasa in lagu soo qabto, ayaa gabadha maayarka ka ah Chicago Lori Lightfoot oo iyadoo muddo gaabanba xafiiskaada joogta waxay ku dhawaaqday maalimada Jimcaha ah iyadee lasoo dhaafay in booliiska Chicago aysan gacan siin doonin howlgalka ICE, waxayna sheegtay in taliyaha booliisku ay ku wargelisay in aan lala shaqayn doonin ama aysan gacan siin karin qoladan muxuu ahay immigration ka socota, oo isla markaana ay ka go-an tahay in ay taageero buuxda siiyaan ama iskarab taagaan taliyadaha maingelya doonka ah ee ku dhaqan magaalada Chicago.
Ma aha madaxda magaalada Chicago iyo magaalooyinka kale kuwa keliya ee diidaya tallaabadan madaxweynaha, ee waxaa iyaguna jira xubno ka socda xisbiga Dimuqraadiga oo madaxweynaha ku boorinaya in tallaabadaasi uu ka noqdo, arrintaasi oo keentay in madaxweynuhu uu muddo 2 toddobaad u qabto in arrintan xeer laga soo saaro. Maxaa haddaba madaxweynaha ku keenay inuu arrintan ogolaado? 2 toddobaad se ma ku filan tahay in arrin sidan u weyn xal lagaga gaadho? Mar kale garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame.
dabcan wuxuu isticmaalayaa inuu ujeedo kale ku gaaro handadaadan, wuxuuna yiri si mushkiladan koonfurta dalka ka socota oo dad badan oo qaxooti ay soo gelayaan maalin walba, yiri caaladoodu si go-aan looga gaaro oo congressku ay iyo asaga dowladdu ay isula helaan nidaam lagu xakameeyo immigrationka, barkee sharciga laalan dadka dalkan ku nool sharci darrada ku nool sidii loo dhaqi lahaa, in amnesty la siiyo oo sharci la siiyo, in la deport gareeyo, in loo helo xal, iyo in yacni derbiga weyna uu ka dhisaayo oo ilaa hadda la isku haysto koonfurta inuu xal u helo oo fundin iyo lacag uga helo. Marka waxay u tahay meel uu ku gelayo negotiation wax la yidhaaha ama uu ku gorgortamayo, haddaan saas la yeeli saasaan yeelaya. Marka waa arki doonaa qolada Boloshina waxay ku tiri naagta aqalka majority-ga waxay tiri waqti ma sii aan maaragtay isugu nimaano ka wada hadalno nidaamkaas.
Marka 2 toddobaad buu qabtay, 2 toddobaad ma ku filantahay?
Sida aan filayo meelaha qaarkood qoraaladu waxay sheegayaan in ay ka dheeraan doonto intaas, 2 toddobaad heshiis laguma gaari karo arrin dheer oo ilaa 12 milyan oo dalkan ku nool iyo
xadkaasoo hadda arrin siyaasadeed ah dowlado kalena ay ku jiraan mexico u malayn maayo laakiin hadda waa bilow asagoo laba asaa laakiin arki doonaa sida ay ku dhamaato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay. madaxweynaha maraykanka donald trump oo dib u dhigay qorshe uu doonayey in ilaa 2,000 qoys oo sharci darro ku jooga maraykanka uu dalka kaga masaafuriyo. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno. waxaan dhegeystiran kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waraha amreka waxaa soo jeedinayay maxamed cabdixasan. haatana ciyaaraha waa kan axmed cali sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. haddii aynu ku bilowno koobka qaramada qaaradda afrika ayaa ka socda dalka masar, wareegii kuwaad ciyaaro ka tirsana ayaana xalay dhacay. gruubka da ayaa waxaa isku arkay dalalka Ivory Coast iyo Koonfur Afrika, ciyaartaasina waxaa gool iyo waxba ku adkaaday dalka Ivory Coast. daqiiqadii 64-aad ee ciyaarta ayaa Jonathan Kotica waxa uu goolka qura ay ku badeen u dhaliyay dalka Ivory Coast. gruubka ina Tunisia iyo Angola ayaa is arkay, ciyaartooda waxa ay ku dhammaatay gool iyo gool. isla gruubkaasina dalka Mali ayaa waxa uu 4-1 ugu awood sheegtay dalka Mauritania oo markii ugu horreysay ka qayb galaya koobkaasi. waxaa sidoo kale jiri doonaa kulamo kale oo dhici doona caawa. Cameroon iyo Guinea Bissau ayaa kulmi doona Benin, iyo dalka Ghanana waa ay is arki doonaan. dhinaca kale, dalka Brazil waxaa ka socda Copa America, ciyaaro ka tirsan ayaa xalay dhacay. gruubka C ayaa waxaa isku arkay Chile iyo Uruguay, ciyaartooduna waxay ku dhammaatay barbardhac. waa igar haale noqday ciyaartood waxay ku dhamaatay gool iyo waxba oo Uruguay ayaa badisay. hase yeeshee, ciyaarta barbardhac ah isla gruubkaasi waxay dhexmartay dalalka Ecuador iyo dalka Japan oo koobkan lagu casuumay, waxaana ciyaartaasi ay ku dhamaatay gool iyo gool. gruubkan ayaa waxaa kasoo gudbay dalka Uruguay oo kaalinta koowaad 7 dhibcood ku galay, halka Chile ay kaalinta 2aad ku gashay 6 dhibcood. dhinaca wararka ciyaaraha, haddii aynu eegnana inagoo ku horeynayna kooxda Chelsea ayaa waxaa la siiyey fasax inay la hadasho macalinka kooxda Derby Frank Lampard, oo ay doonayso inuu noqdo macalinka cusub ee kooxdaasi. ciyaaryahankii hore ee kooxda Chelsea Lampard, oo 24 jir ayaa kooxdaasi waxa uu u ciyaaray muddo 13 sano ah, waxaana uu hadda noqon doonaa macalinka bedelaya Maurizio Sarri oo ka tegay kooxda Chelsea kuna biiray naadiga Juventus. haddii la isku afgarto wadahadalada ciyaaryahankaasi iyo mas-uuliyiinta kooxda Chelsea, kooxda Chelsea ayaa waxa ay kooxda Derby siin doontaa lacag dhan £4 million oo magdhow ah haddii ciyaaryahan Frank Lampard, waa ciyaaryahankii hore ee kooxda Chelsea iminkana ah tababaraha kooxda Derby Frank Lampard, uu noqdo macalinka cusub ee kooxdan. ciyaaryahankii hore ee Chelsea ayaa keliya 1 sano ku jiray macalinimada oo uu leelinayay kooxda Derby oo u soo dhawaatay inay u soo gudubto Premier League, hase yeeshee looga adkaaday ciyaartii finalka oo kooxda Aston Villa ay ka adkaatay, taasi oo iminka ka ciyaaraysa horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedka soo socda. dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooda, haddii aynu eegnana ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Lyone Ndombele ayaa la sheegay in kooxdaasi uu ka tegi doono haddii naadiga Lyone ay hesho lacag markaasi u qalanta iibka ciyaaryahankaasi. ciyaaryahankani waa uu ka tegi doonaa kooxda haddii yaboh aad u weyn miiska la soo saaro, waxaa sidaasi yidhi madaxweynaha kooxda Lyone Jean Michel Aulas, iyadoo ciyaaryahankan aad ula xiriirinayo qaar ka mid a kooxaha ugu awoodda badan qaaradda Yurub, gaar ahaana kooxda Tottenham oo la sheegay in ciyaaryahankani ay doonayso. ciyaaryahan Ndombele ayaa la rumaysan yahay inuu ku kici karo lacag dhan £65 million oo baanka dalka Ingiriiska ah haddii ay noqoto in kooxda Lyone ay iska iibiso kooxdani. ayaa waxaa sidoo kale laga yaabaa inay ka tagaan ciyaaryahano kale oo dhowr ah, iyadoo goor horeba ciyaaryahankii garabka bidix ee daafaca Ferland Mendy uu ku biiray kooxda Real Madrid. xubintii ciyaarahana waa nagintaas.
hay haatana bal ku soo dhawaada heesta dheeha iyo fanaanka Daa'uud Xanfar.
codkaasi macaalin daa'uud xafan iyo heeska dheeha ayaa gabagabo u ah idaacaddeenii habeennimo. Waa ibraahim xasan daanduri iyo anigoo axmed cali sheekh iyo sidoo kale jimi faariyah oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgeli.